Ale viem, že sú vo zväze aj ľudia, ktorí akože majú enormný záujem, aby prišli tí najlepší hráči. No len pravím, vždy treba, jak sa hovorí, niekedy hráčov treba aj pohľadkať. Vieme, že sme odmietli ako všetky krajiny hráčov, ktorí hrali v KHL, takže nebudú nominovaní, ale to už je podľa mňa obrovský prežitok a malo by sa to vrátiť do starých kolají a títo hráči by nás mali reprezentovať, lebo majú čo ponúknuť národnému mužstvu. Preto hovorím, treba si čo najviac udržiavať nadhľad nad všetkým, venovať sa športu a nie politike.
Milé dámy, vážení páni, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijala, môžeme povedať, československá športová legenda, bývalý hokejista, pán Darius Rusnak. Dobrý deň želáme.
Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
My ďakujeme za váš čas. Pán Rusnak, ešte predtým, kým prídeme k hokejovým témam, blížia sa na majstrovstvá sveta. Poďme sa trošku porozprávať aj o, ak môžem povedať, politických veciach. Vy ste totižto členom Fondu na podporu športu a taktiež ste jedným z členov poradnej rady ministra pána Huliaka, teda rada ministra pre šport. Čo vás primelo k tomu, aby ste sa dali na takúto dráhu?
No, čo ma dalo? V každom prípade chcem pomôcť športu. Ja viem, že pán minister ako je taký, že chce tiež byť nápomocný veľmi. Myslím si, že má veľmi dobré myšlienky a treba ich, ktoré tie myšlienky má, presadiť. Ale pre neho to bude ozaj veľmi ťažko a práve preto si vybral kopu, by som povedal, alebo ľudí, ktorí prežili niečo v športe, vedia pomôcť tomu. A my sme tam v tej, by som povedal, komisii alebo poradnej rade takí poradcovia, ktorí by sme mali niektoré veci usmerniť. Ale vždycky to nakoniec zostane na ministrovi, ako sa rozhodne. Uh-huh. Čo viem zatiaľ, má veľmi zaujímavé plány, s ktorými ja súhlasím.
Ono, celkovo vznik toho ministerstva bol dosť kritizovaný, vraj si to vydúpal pán Danko ešte teda pred nejakým časom, ministerstvo cestovného ruchu a športu. Z vášho pohľadu, je to zbytočnosť, alebo takáto inštitúcia má zmysel pre Slovensko?
Inštitúcia určite má význam pre Slovensko, predsa len tie peniaze, keď sa povede, je to pre šport, tak tie pôjdu tam. Do športu, lebo keď vieme, keď bol ministerstvo školstva, tie peniaze sa roztrúsili, povedzme, to išlo do škôl, i keď na šport, povedzme, ale vždycky to bolo, by som povedal, také neprehľadné. A teraz myslím si, že z tohto pohľadu je to dobre. Každý vie, aj občan nakoniec, aké finančné prostriedky šport spotrebuje, či je to adekvátne výkonom a tak ďalej. Takže ale treba si aj jednu vec uvedieť, že šport je najväčší, by som povedal, taký reklamný prostriedok, ako zviditeľniť Slovensko a z tohto pohľadu toto športové ministerstvo alebo ministerstvo cestovného ruchu a športu je veľmi dobré, že je.
Pán Huliak to chce manažovať v mysle, aby o športovcoch rozhodovali športovci a začať chce v regiónoch. Viete už aj o nejakých konkrétnych veciach, ktoré by teda ministerstvo cestovného ruchu a športu malo začať v najbližšom čase realizovať, robiť?
Ja by som to povedal, že je to rozdelené, aspoň čo ja zatiaľ tak pri tom jednom prvom alebo druhom jednaní som zistil, že majú sa robiť podujatia, povedzme, významu športu, najvyššieho významu športu, čiže povedzme majstrovstva sveta. Hokej, ktoré by mali byť o 2 roky, samozrejme, neviem, alebo o 3, ešte to nie je schválené. Potom sa majú budovať infraštruktúra takého väčšieho rozmeru, čo je národného, čo by využívali najmä reprezentácie a v podstate tí najkvalitnejší športovci. A druhá časť je budovanie regiónov, kde je strašne veľa mladých ľudí a treba, aby mali určite dobré podmienky pre šport a rozvíjanie sa tej telesnej kultúry. Lebo nie je to len dôležité ohľadom vrcholového športu, ale aj všeobecne masového športu. A z toho masového športu nám vychádzajú potom tie najväčšie talenty, a ktoré by mohli v budúcnosti reprezentovať Slovensko. Hm.
Čo vravíte na zloženie jednak fondu, ale takisto Rady ministra pre šport? Za hokej ste tam, myslím, dvaja, pán Hecl a vy, je tam pán Prívara a takisto aj iní športovci zastúpení. Je to podľa vás rozložené tak, že naozaj každý šport by mal mať nejaké to svoje slovo?
Nemusí to byť tým, že jedná sa o nejaký šport a že títo športovci sú tam. Ja si myslím, že práve preto sú. Hecl je veľmi dobrý, by som povedal, človek, ktorý vie plánovať veci. Povedzme, Miro Šatan ešte je tiež v tomto zbore. Hokej vie, kde ho bota tlačí. No a mňa si vybral pán minister, že mám prehľad dosť veľký, takže z tohto pohľadu chce, aby som aj ja vstupoval do tohto deja. To, že sú tam aj ďalší zo iných športov, tak samozrejme, že to je veľmi dobré. Ja viem, že každý by chcel potom nejakým spôsobom pretlačiť si svoj šport alebo získať finančné prostriedky pre svoj šport, ale podľa mňa vždy, aspoň tak sme sa bavili, rozhodne sa na rade alebo na fonde, ako to bude, a bude to jednotný výstup, a ja verím, že to tak aj bude. Mm-hmm.
Spomínali ste, že hokej vie, kde ho tlačia do pánky. Aké sú tie najväčšie problémy slovenského hokeja? Pretože ten, myslím, že ako šport nie je na tom na Slovensku ešte až tak zle.
Tak určite, že hokej má celkom solidné podmienky. I keď si myslím jednu vec, že treba renovovať najmä prostredie pre hráčov, lebo tie haly sú ozaj niektoré zastaralé. Ale vidíme zase to, že niektoré haly už sa renovujú, čo je veľmi dobré, aby tí ľudia mali aj dobrý pocit, keď idú na stretnutie. Vidíme, keď by sme chceli, ak to už opäť hovorím, mať majstrovstvá sveta, musíme mať dve haly, ktoré musia mať minimálne 10 000 divákov alebo kapacitu divákov, takže musí sa tu niečo robiť, a preto sa to aj bude budovať. A samozrejme, keď chceme, aby ten hokej nám rástol, tak tá šírka tej základne musí byť čoraz väčšia. A myslím si, že zatiaľ hokeju sa to celkom solidne darí, i keď treba povedať jednoznačne, že malo by to byť toho oveľa viacej, povedzme tých krytých hal. Nemusia to byť megahaly, ja neviem, pre 4, 5, 6, 10 tisíc ľudí, lebo beriem to podľa veľkosti miest. Ale stačí to aj také tréningové haly, ale aby mali plné zázemie, ja neviem, kabiny dobre, regenerácie, aby tam boli posilovne a tak ďalej.
Niektorí športovci z viacerých športových odvetví sa ozývajú dosť kriticky na adresu svojich zväzov športových. Napríklad pán Klížan pomerne ostro kritizuje fungovanie Slovenského tenisového zväzu. Máte aj vy pocit, že nie všetkých zväzoch je to možno úplne všetko košer, tak ako by malo byť, a to nové ministerstvo by naozaj mohlo sprehľadniť finančné toky fungovanie tých zväzov, aby naozaj peniaze, ktoré štát do športu dáva, išli na to, na čo sú určené primárne?
Ja si myslím, že tu je veľká snaha, aby to bolo sprehľadnené, veď nakoniec ministerstvo cestovného a športu má kontrolora, ktorý môže chodiť na tieto zväzy a musí ich aj kontrolovať, lebo tie finančné prostriedky, ktoré dostanú zväzy, sú vyložené, musia sa použiť na to, na čo ich dostali. Čiže ja si myslím, že tá kontrola bude veľa vecí. Ja len ide o to, aby ľudia, ktorí robia na tých zväzoch, sa tak správali, aby k ničomu nedošlo. Ja verím, že kopu zväzov je na úrovni, majú dobrých ľudí tam, šikovných, ale viete, nedáte tú ruku do ohňa za všetkých, takže by som bol veľmi rád, keby ale takéto veci už sa nestávali, čo bolo kedysi dávnejšie.
Budeme držať palce, aby teda slovenský šport napredoval na všetkých úrovniach, aj tých menších a potom samozrejme aj tých reprezentačných. Poďme teraz už konečne na ten hokej. Blížia sa nám majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Budú vo Švédsku tento rok. Slováci majú opäť veľké očakávanie. O chvíľku tu budeme mať 5 miliónov hokejových odborníkov, trénerov. Ako vidíte šance našich pred tohto ročným šampionátom vy?
Tak mňa najviac trošku mrzí, že mohli sme mať oveľa silnejšie mužstvo na majstrovstvách, že niektorí hráči odriekli pozvanie, čo podľa mňa by sa nemalo stávať. Ja to prirovnám k mojej ére. Je pravda, že som hral za socializmu, ale keď som dostal pozvanku, tak som bol veľmi šťastný, že môžem reprezentovať republiku. Teraz treba si uvedomiť tie, že tí hráči, ktorí sa niekde dostali sa vždy len cez to národné mužstvo, čiže mala by tu byť nejaká tá spätná väzba, aby niečo odozdávali Slovensku, a z tohto pohľadu sa mi to neľúbi. Ale z druhého pohľadu zase treba povedať, dostanú príležitosť mladí chlapci, o to sa môže byť väčšia konkurencia, keď sa blížia olympijské hry v Miláne na budúci rok väčšia, a tam už potom môžu aj rozhodovať takéto veci, ako si sa správal počas sezóny pred olympiádou, či dostane tú pozvánku alebo nedostane, tak to už bude záležať potom zase od toho vedenia, ktoré tých chlapcov vtedy nominovalo alebo nenominovalo. Mm-hmm. Takže bude to veľmi zaujímavé. Samozrejme, ja som zastanca vždycky do národného mužstva majú len tí najlepší hráči, a samozrejme aj hráči, ktorí majú momentálne, povedzme, najlepšiu formu, a títo by mali vždy reprezentovať.
Tých ospravedlneniek je pred tohto ročným šampionátom naozaj mnoho. Keď ide o zdravotné dôvody, to ešte ľudia dokážu pochopiť, ale od viacerých hráčov zazneli aj také argumenty, že sú po sezóne jednoducho unavení, potrebujú si oddychnúť.
No, viete, toto ja neberiem, lebo keby pokračovali, povedzme, ďalej v tom play-off, keď hrajú v tých ligách rôznych, a mali by možnosť pokračovať, tak určite by nepovedali, že som unavený, že nemôžem hrať. To je veľmi ťažké. Ja si možno myslím, že by mala byť ďaleko častejšia komunikácia s týmito hráčmi, že už sa s nimi rozprávať, povedzme, v decembri, že či príde, pomôže, nepomôže, a tak. Čiže z tohto pohľadu niečo tu tak ako keby sa mi nezdá, ale viem, že sú vo zväze aj ľudia, ktorí akože majú enormný záujem, aby prišli tí najlepší hráči, no len pravím, vždy treba, jak sa hovorí, niekedy hráčov treba aj pohľadkať, aby si mohli niečo povedať, a podľa toho zase sa musí ten zväz alebo tí ľudia, ktorí okolo hokeja robia, prispôsobiť.
Napríklad Juraj Slavkovský povedal, že mal veľmi dobrý telefonát s Mírom Šatanom, všetko si vysvetlili, pán Šatan ho pochopil a teda ospravedlnil sa zúčastí na tohto ročných majstrovstvách sveta. Práve toto mnohí fanúšikovia nesú ťažko, ale keď už spomínam Míra Šatana, nedá mi sa vás pýtať aj na jednu vec. Ozvali sa totiž to hlasy, že aj z jeho strany možno tá komunikácia pred takýmito vrcholnými šampionátmi smerom k hráčom nie je úplne 100%, že možno by v tejto oblasti pán Šatan mohol spraviť viac. Ako to vnímate vy? Funguje pán Šatan naozaj dobre, alebo sú tam nejaké rezervy?
Neviem to presne tak posúdiť, lebo nie som úplne už v tom dianí hokejovom, takže mi je to ťažko posudzovať. Určite, ale v rešport je dôležité, aby čím viacej komunikoval dotyčný človek, tak tým, že komunikuje, tak je väčšia šanca, že ten hráč príde. Ja by som to možno povedal tak, že Miro Šatan je prezident zväzu. Je trošku neobvyklé, že je aj zároveň manažérom národného mužstva. Predsa len obsahuje práca v ako prezidenta, je to veľmi náročné. No a ešte do toho, keď má byť aj ako manažérom národného mužstva, už je toho veľa. Čiže tam by sa možno tá funkcia, nehovorím, že rozdelila, ale mal by mať nejakého človeka, ktorý chodí na určité zasadnutia alebo na hrôzne stretnutia, kde by mu povedal dotyčnému, že toto chcem, aby si toto odkomunikoval a tak, lebo vždycky ten priamy má komunikácia je oveľa ďaleko lepšie, ako povedzme sa baviť cez telefón. To je môj osobný názor a na to ten štát má, aby povedzme vycestoval niekto dvakrát alebo trikrát do Ameriky a stretol sa s tými chlapcami, porozprával sa, lebo viete, nie všetko je len hokej. Ten človek má aj svoju rodinu, má svoje zázemie. Môže to byť pozitívne, ale vo veľa veciach sú aj negatívne veci a tie sa potom prejavia aj pri takýchto výberoch alebo odmietnutí týchto hráčov zúčastniť sa majstrovstiev.
Takže pán Šatan možno toho má niekedy až príliš veľa a nestíha sa všetkým veciam venovať tak, ako by možno aj sám chcel.
Určite on chce, aby tí hráči prišli v čo najväčšom počte. Musia to posúdiť potom oni všetci sami, že či je to dobre, alebo to bude musieť sa obmeniť nejakým spôsobom.
Dosť sa debatovalo aj o účasti našich hokejistov, ktorí fungujú v rámci KHL. Sú samozrejme dva tábory. Myslím, že väčšina ľudí kvituje, aby takíto hráči na šampionát prišli, ale teda sú aj niektorí, ktorí to striktne odmietajú, pretože Rusko, vojna a tak ďalej a tak ďalej. Váš pohľad je aký?
No ja jednoznačne hovorím, tu tá politika by sa vôbec do toho nemala miešať. Jedná sa o šport. A tí hráči, kde hrajú, to je druhá vec. Je pravda, že v tých kluboch zarábajú oveľa iné peniaze, než je to napríklad u nás, alebo aj v Európe. Takže ja sa absolútne nečudujem a kvitujem, že povedzme tam hrajú, lebo je to druhá najlepšia liga po, povedzme si, po NHL. Takže z tohto pohľadu sa čudujem kopu ľuďom, že nechcú, aby títo hráči nás reprezentovali. Práve opačne by to malo byť, že tú šancu by mali mať. A potom sa môže stať aj to, že teraz, povedzme, zatiaľ len máme brankárov, tam dvoch nominácií, ktorí prišli z ruskej ligy. Takže je to tiež také pritiahnuté za vlasy. No žiaľ, v minulosti vieme, že sme odmietli ako všetky krajiny hráčov, ktorí hrali v KHL, takže nebudú nominovaní, ale to už je podľa mňa obrovský prežitok a malo by sa to vrátiť do starých kolají a títo hráči by nás mali reprezentovať, lebo majú čo ponúknuť národnému mužstvu.
Celkovo Rusi sú vylúčovaní z vrcholných podujatí v podstate všetkých za ostatné roky. Ako vnímate túto vec? Napríklad má hokejové majstrovstvá sveta bez účasti ruskej zbornej, takisto týmu Bieloruska. Má víťazstvo na šampionáte v podstate až takú váhu, ako keby tam boli zastúpené aj tieto mužstvá?
Nikto sa vás nebude pýtať z histórie, že keď sme my, ja neviem, získali bronzovú medailu, kto tam bol, aké mužstvo tam bolo. A tak a z tohto pohľadu ja hovorím, tiež to nebude historicky znamenať nejaké rozčarovanie, že tam neboli Rusi a Bielorusi a tak. Ale v každom prípade je to obrovská škoda, lebo tá konkurencia je úplne iná, keď sú tam tieto mužstva. A ja fandím takýmto mužstvom, že nech ukážu, či ten hokej v ich krajine napreduje alebo nie, ale určite by sa nemali politické veci do toho miešať. Ja som úplne proti a preto hovorím, treba si čo najviac udržiavať nadhľad nad všetkým, venovať sa športu a nie politike.
Dosť dlho sa u nás debatuje aj o trénerskom poste hokejovej reprezentácie. Za ostatné roky Craig Ramsey to naozaj dal na trošku inú úroveň, ako to bolo. Uvidíme, ako to bude tento rok, pretože pán Ramsey z zdravotných dôvodov na lavičke nebude, nahradí ho Vlad Orsa, ktorý bol teda jeho viacročným asistentom. Je úloha trénera na takomto šampionáte až tak významná? Alebo v podstate, keď už je nastavený ten systém a funguje to, tak tí hráči vedia fungovať aj bez toho, že tam ten hlavný coach nie je, ktorý to všetko vymyslel?
Tak bez coacha to sa nedá hrať, to by bola anarchia v tom ústve. Čiže ten coach tam musí byť, on musí dať nejaký systém, ako sa má hrať a tak, a musia sa tí hráči aj tomu systému prispôsobiť. Čiže úloha coacha je mimoriadne dôležitá. Ja by som povedal, že skoro jak brankár v brane, lebo viete, rozhodnutia aj počas zápasu, keď sa hrajú v presilovky, oslabenie, alebo či si má zobrať, ja neviem, time, alebo či má odvolať brankára. To sú veľmi dôležité veci a musí mať človek v skúsenosti v tom. Čo mňa trošku ako mrzí, čo sa týka, ako pokiaľ je trénerom Ramsey bol, že prislúbilo sa, že bude vyhľadávať aj vedľa seba nových trénerov alebo pre národné mužstvo, kdež tam sa obmývalo strašne veľa trénerov a nevybudoval sa taký tréner, že by bolo jasné, že ty môžeš teraz kľudne naskočiť aj na miesto Ramseyho alebo do 20-ky. Tak toto mi tam trochu chýbalo.
Takže Ramsey bude asi citeľnou stratou, že nebude na sedná striedačka, ako som vás pochopil.
Nemôžem povedať, či stratou a tak, lebo každý má nejaké iné zmýšľanie, najmä čo sa týka na striedačke. A zatiaľ to Ramsey mu vychádzalo, že to bolo celkom na slušnej úrovni. Uvidíme, ja budem Vladovi Orsakovi držať palce, aby ukázal, že máme tu na schopných trénerov, ktorí môžu viesť národné mužstvo, a ja mu prajem strašne veľa úspechov v tejto trénerskej práci. Musím povedať, že začínajú nám už aj vyrastať mladí naši tréneri, povedzme Bartovič vynikajúco zapôsobil v Žiline. Takže z tohto pohľadu je to len dobré a ja prajem takýmto chlapcom, že ich potrebujeme v prvom rade a prajem, aby potom tie úspechy neboli len tréneri zo zahraničia, ale boli aj tréneri zo Slovenska, lebo každá jedna krajina alebo každé mužstvo má inú mentalitu ľudí a tí to vedia preniesť do toho športu. A ja to len pootočím tak, že keď sme hrali v Československom národnom mužstve, tak Češi vtedy boli hráči, ktorí väčšinou kombinovali niekedy úspešne, niekedy menej úspešne. Ale zase my Slováci, čo sme tam boli, sme boli takí priamočiareši, takí buldoci, čiže by som povedal, až skoro niečo k hrane tomu kanadskému mužstvu. No a to, keď ste hrali proti Rusom, bolo veľmi výhodné, lebo Rusi hrali stále ten istý systém. A my zrazu sme mali technický hokej, prihrávky, my zase priamočiari, tak tiež aj ten tréner nevedel sa presne rozhodnúť, koho nasadí na tie peťky, ktoré bolo za Československa alebo za moje éry. Takže asi tak by som to videl.
Pamätáme si všetci tie zápasy Makarov, Larionov, Krutov a teda aj vy proti ním. To boli naozaj skvelé momenty. V 85. ste vyhrali šampionát. Rok predtým ste získali striebro na zimnej olympiáde. V 2002. Slovensko vyhralo zatiaľ svoj posledný titul majstrov sveta. Myslíte si, že by sme sa takéhoto úspechu ešte niekedy mohli dožiť? Predsa len sme malá krajina hokejová, nemôžeme sa porovnávať, čo sa týka základne a objemom finančným s Kanadou, so Spojenými štátmi, Švédskom a podobnými krajinami. Ako to vidíte?
No, ja už som to spomenul aj s tým, že finančné prostriedky u nás nikdy nebudú vysoké a nebudú dosahovať to, čo dosahujú, povedzme, alebo keď získajú nejaký titul vo Švédsku, Rusku, v Kanade, Amerike a tak. Čiže tam ich nikdy nedobehneme, ale zase to oduševnenosťou a svojou, by som povedal, ukázať, že aj malá krajina môže mať silné mužstvo, tak na to máme. Ja nehovorím, že môžeme vyhrávať každý 5. rok alebo 10. rok majstra, veď vidíme, že od Göteborgu ubehlo pomerne už vyše 20 rokov. A keď spomeniem ešte mňa, teraz 3. mája, je 40 rokov od tej, čo sme sa stali majstrami. Takže tie milníky sú moc vzdialené, aby som povedal, ale za to o to potom sú krajšie keď ten titul získame, alebo sa pričiníme o vynikajúce úspechy ako hokej. A ja si myslím, že na to toto naša krajina alebo náš hokej má, ale nie, nebude to nikdy pravidlom.
Ale teda ešte sa môže stať, že by motika vystrelila z dohodou nejakých priaznivých okolností.
Tak určite, ale ja som ešte motiku strieľať nevidel.
Vy ste vtedy v 85. boli dokonca kapitánom československého mužstva, čo bol veľký úspech aj ako Slovák. Slováci boli vždy v menšine v tej reprezentácii, takže určite dvojnásobná radosť pre vás.
Tak... Bola to veľká aj podsta aj pre mňa, že ma vôbec zvolili za kapitána, čo som si nesmierne vážil a ostalo mi to až doteraz. Sme boli ozaj výborná partia. Pripomeniem len to, že jedine ešte predo mňou bol kapitán za Československo Jožko Golonka a to bola tiež veľká osobnosť v hokeji, takže asi sme mali také, by som povedal, možnosti, alebo že tí hráči nás akceptovali, ale v prvom rade to muselo byť aj o trénerov, lebo tréner je vždy to pojitko medzi kapitánom a trénerom a potom zase kapitán na mužstvo. Takže keď toto existuje, tak potom sa dosiahnu aj tie výsledky.
Stretávate sa ešte občas, tá stará garda, veľmi úspešná, s Igorom Libom napríklad?
Tak určite, že sa stretávame. Nie je to síce už pravidelne, ale tak za rok, dva, trikrát sa určite stretneme. Takže na toto, ako by som povedal, nezabúdame, lebo vždy, keď sa stretneme, tak zaspomíname a potom aj pokritizujeme, čo sa deje v našom hokeji, ako my to vidíme, ako by to, akým smerom by to mohlo nasledovať. Čo trošku si myslím, že taká, jak teraz sme u ministra, že je tam tá poradná rada, tak možno aj poradná rada by mohla byť aj hokej, že nech si vypočujú len naše pripomienky, alebo ako to vidíme, predsa len tie skúsenosti sú, i keď ten hokej úplne ide iným smerom. Ale môžeme niečo povedať a môžu si to zobrať za seba a potom to ešte rozvíjať a môže to byť veľmi dobre pre nás hokej. Takže ja to asi beriem takto.
Ten pohľad zvonku môže byť niekedy veľkým prínosom. Uvidíme, možno niečo také vznikne. Záverečná otázka. Aké sú očakávania pred tohtoročným šampionátom? Čo by pre nás mohol byť úspech? Vieme, že tých hráčov skúsených tam nebude až tak veľa. Ten tým bude viac menej na novo poskladaný. Čo by bolo úspechom a čo by ste vy osobne napríklad považovali za neúspech?
Tak pre mňa by som to rozdelil možno na dve časti. Úspech je to, že mladí chlapci, ktorí teraz dostanú šancu v národnom ústve, aby ukázali svoje prednosti, že prečo boli vybraní do národného mužstva. Vieme, že sú to veľmi mladí chalani tam, takže z tohto pohľadu to by bolo výborné do budúcnosti. Z druhého pohľadu si ale stále myslím, že to umiestnenie je veľmi dôležité aj pre ďalšie, povedzme, majstrovstvá sveta alebo olympiádu, lebo ja počítam, že Rusi na olympiádu pôjdu. Aspoň je to taká tendencia, čo počúvam v poslednej dobe. Takže tá konkurencia bude potom na olympiádu veľmi ťažko sa dostať, čiže musí byť aj ten výsledok. Ja si myslím, že bude to síce ťažké, ale ja verím, že by sme sa do toho štvrtfinále alebo štvrtý v tej skupine mohli byť a potom hrať tú kvalifikáciu alebo medaile, lebo keď už ste štvrtfinále, tak o tú medailu začínate hrať. Či sa to podarí potom ďalej, to nevieme, ale ja viem, že mladí chlapci nemajú niekedy zábranu, čiže tie výsledky môžu byť perfektné, ale môže byť aj to, že naraz že vyhráme, ja poviem príklad, vyhráme s Kanadou a na druhý deň prehráme s Francúzskom, čiže tam môžu byť aj takéto veľké výkyvy a na toto sú tam potom nejakí starší hráči, ktorí tých mladých musia usmerniť, ukludniť a tak. Čiže ja tomuto mužstvu nechcem povedať, že verím, ale ja dúfam a prajem si a fandím im, aby to, čo som povedal, sa stalo.
To štvrťfinále býva takým obligátnym cieľom, tak dúfajme, že sa to tento rok podarí naplniť a naši aspoň takýto úspech zaknihujú. Aj kvôli tým žrebovaniam na ďalšie turnaje, ako ste spomínali.
Ale treba tiež povedať, že všetky tie krajiny, alebo čo sú, by som povedal, v rebríčku pod nami, veľmi napredujú dopredu, takže to je vynikajúce, veď keď vezmete, ja neviem, druhá skupina teraz o postup na majstrovstvá sveta, boli jasní, povedzme už Ukrajinci, že tam postupia, prehrali rozhodujúci zápas s Japonskom, postupili na potom preto Taliani. A tak vieme, že Maďari hrajú výborné v poslednej dobe. Čiže keby sme to takto poukazovali, už aj v tej druhej skupine sú vynikajúce výsledky. Viete, Poliaci tiež tam chceli uspieť, neúspeli, nepostúpia. A čo je pre mňa, ale ja to preto tak hovorím aj smutne, že ale naše ligové mužstvo nehrá tú európsku súťaž, ale hrá poľské. A vieme, že Poliaci sú pod nami. Takže treba aj tieto veci na takýchto veciach robiť, aby tá propaganda hokeja naša bola čo najväčšia a aby tie úspechy boli.
Mladé mužstvo, mladý tréner Vlado Orsák, budeme samozrejme držať palce a možno, že uvidíme aj tú motiku vystreliť. Aj keď teda vám sa to ešte nepodarilo vidieť na vlastné oči, ale možno všetko je raz poprvýkrát, ako sa hovorí.
Tak ja hovorím, ten nástroj, s čím hráte, tá hokejka, môže vystreliť ten puk dobre, čiže ide o to, že len aby bola v kvalitných rukách.
Budeme držať palce našej reprezentácii, samozrejme takisto vám v práci, či už vo Fonde na podpore športu alebo v Rade ministra pre šport. Ďakujeme ešte raz, že ste si na nás našli čas a všetko dobre.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem vašim divákom, aby tie majstrovstvá sveta, keď ich budú sledovať, dopadli čo najlepšie.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bola hokejová legenda, československá hokejová legenda, pán Darius Rusnák.